habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo sabti ah bisha janaayo waa 8-20 sanadkan 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
idaacaddeenna fiidnimo waxaad ku maqli doontaa mas-uuliyiinta degmada goldogob oo sheegay inay ku dhow yihiin inay ku dhawaaqaan xukunka ay muteysanayaan dhallinyaro lagu eedeeyey inay kufsi geysteen dhowaan.
culammadii deegaankan go-aankii ay gaareen oo ay ku taageersan tahay bulshoweynka ku nool deegaankan, qoyskii dhibanaha iyo kuwii dhibka geystaba ay isku raaceen oo markii hore ahayd in diinta islaamka lagu xukumo, culammadii go-aankii waa gaartay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi ku saabsan go'aanka uu saxiixay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo sida uu u saameynayo Soomaalida.
waxaan u aragnaana waxa arrinkan inuu yahay runtii mid ku saamaysan islaam nacayl kusoo kordhay waddanka Mareykanka oo hadda isku bedelay halas amba shuruudo ay dowladdii ay rabto inay ku dhaqaaqo.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington, martidii mikrofonka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wadahadal dhinaca taleefanka maanta oo sabti ah la lahaa qaar ka mid ah hogaamiyaasha dunida, isagoo ku bilaabaya ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey ee shisheeye ee Trump la kulmay doorashadiisii kadib. wadahadalkan taleefanka ah ay ku yeelanayaan ayaa kusoo beegmaya maalmo kadib markii uu Trump ka baxay heshiiskii ganacsiga xorta ee TPP ee Japan iyo 10 waddan oo kale oo badda Pacific-ga kulaala ay hore u gaareen. heshiiskan oo ay gaareen dalal dhaqaalahoodu uu kan dunida ka yahay 40% ayaa waxaa aad u taageersanaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe. waxaa kaloo maanta liiska wadahadalka taleefanka ee Trump ku jira madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ay wadahadlayaan markii ugu horreysay tan iyo markii Donald Trump la doortay. waxaa liiskaasna ku jira oo uu kusoo xiri doonaa wadahadaladiisa maanta madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande iyo ra-iisul wasaaraha Australia Malcolm Turnbull.
qarabada midoobay ayaa ka digtay in cunto la-aantii ugu xumayd ay sanadka 2017 ka dhacdo dalka Yemen, halkaas oo 3 qofba 2 ka mid ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, sida uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu u sheegay Stephen O'Brien oo ah kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha bini'aadanimada. macluusha haysa caruurta Yemen ayaa sare u kacday 3.6%. waxa uu sheegay in caruurta da'doodu ay ka hoosayso 5 sano uu 10 daqiiqaba kasta mid ka mid ah uu u dhinto nafaqadarro iyo xanuuno laga hortegi karo. Yemen ayaa waxaa muddaba ka socda dagaalo keenay faragelin ay ku sameeyeen dalalka ciidamo shisheeye oo ay hogaamiyo dalka Sacuudiga.
ciidamada ilaalada xeebaha dalka Talyaanigana waxay sheegeen inay soo badbaadiyeen muhaajiriin gaaraya 1,000 qof jimcihii shalay, kuwa oo doonyo ay kula sabaynayeen badda Mediterranean. ciidamada waxay sheegeen in qof ka mid ah dadkaasi ay heleen isagoo mayda. saraakiisha Talyaaniga ayaa intaasi ku daray in dadkan ay saaraayeen ilaa iyo 9 doon oo 6 ka mid ah ay ahaayeen kuwa cinjirka ah ee la buufiyo. ilaalada xeebaha dalka Talyaaniga ayaa waxay sheegeen in muhaajiriintaasi ay u gudbiyeen goobo lagu sii hayo oo lagu badbaadiyo noloshooda ka hor inta aanan loo gudbin xeebaha Sicily ee dalka Talyaaniga. saraakiishu waxa kale oo ay sheegeen in muhaajiriinta badankood ay ka gudbeen Liibiya iyo Talyaaniga badda u dhexaysa, iyagoo ka yimid qaarada Afrika Bariga Dhexe, islamarkaana soo bixiyay lacaga fara badan. waxay sheegeen in 180,000 oo muhaajir ay sanadkii la dhaafay ee 2016 ay gaareen dalka Talyaaniga, taasoo ka dhigan tiro aad u badan marka la barbardhigo sanadihii ka horreeyey. qaramada midoobayna waxay sheegtay in ka badan 5,000 oo qof inay u dhinteen sanadkii lasoo dhaafay iyagoo safraya biyaha Mediterranean-tana maraya.
xidigada reer Mareykan ee dhinaca ciyaaraha tenniska Serena Williams ayaa ku guuleysatay koobka Australian Open kadib markii ay walaasheed ka weyn Venus Williams ay ku garaacday 6-4 ciyaartii finaalka ee maanta ka dhacday magaalada Melbourne. Guushaasi kadib ayay gabadhan 53 jirka ah gashay taariikhda ciyaaraha tenniska ee loo yaqaan Grand Slam kadib markii ay barbaraysay diiwaan horey ee ugu yaalay Steffi Graf oo u dhalatay dalka Jarmalka oo horey ugu guuleysatay 23 jeer ciyaarahan. Ciyaaraha tenniska ee Grand Slamiska ayaa waxaa si rasmi ah loo bilaabay sanadkii 1986.
warkaasi kala socoteen wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Mid ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in mas-uuliyiinta degmada Galdugob ee loo saaray xalinta kiis kufsi ahaa oo dhowaan ka dhacay deegaankaasi go'aan in laga gaaro uu ku dhow yahay. Bishii December ayaa lix nin la sheegay inay kufsadeen laba gabdhood, kuwaasi oo mid ka mid ahna dhaawacyo culus oo tooray ah la gaarsiiyey. Shan ka mid ah ragga weerarka geystay ayaa lahayaa oo xabsiga ku jira. Xildhibaan Sadiiq Warfaa ayaa sheegay in go'aankaasi la shaacin doono maalinta berita. Jaamac Buule Jaamac ayuu uga waramay halka uu marayo ku dhawaaqista go'aankaasi.
bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Go'aankaas culammadii deegaankan go'aankii ay gaareen oo ay ku taageersan tahay bulshoweynta ku nool deegaankan oo dhan oo 95% taageersan go'aanka culammada oo ah qoyskii dhibanaha iyo kuwii dhibka geystaba ay isku raaceen oo markii hore ahayd in diinta islaamka lagu xukumo, culammadii go-aankii waa gaartay. Waxaana la rajaynayaa sida ugu dhasaha badan in berisu wax la filayaa in beri baa la sameyn doonaa subixii haddii ilaahaydmo, laakiin go-aanku wuxuu yahay weli culammada ma shaacin. Laakiin marka aan tagno subixii ayaa la ogaanaya haddii ilaahayd. Marka go-aanka waa la gaaray. Go-aankana waa go-aan ay dadka deegaanka dhan isku waafaqsan yihiin oo dhibanaha iyo qofkii mataqaanaa qoyskoodiiba isku raaceen in diinta islaamka waxay goyso ay ku qanacsiin dhammaantood.
Waa tahay waxaad magaalada timaadeen khamiistii, waxaan hore loo shaaciyey in shanta culammada ah ee arrinta loo xilsaaray ay go-aankii gaareen waftiga una ay sugayeen. Marka jimcadii waa lasoo dhaafay, maantana sabti waa gebagabo oo habeen baa lagu jiraa. Maxaad is leedahay dadka idin dhegeysanaya way ku qanci karaan oo aada la wadaagi kartaa?
Wel, dadka umada Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan u sheegaa waxay anigu ah xildhibaanka dadka deegaankan matalaya, in horta marka hore aniga waxaan u imid xildhibaan dowladda federaalka ayaan ahay oo dowladda federaalka ayaan matalana u matalayay inaan deegaankii ku noqdo oo aan dad qofkii dhibanaa ahaa aan u sheegno in dowladda federaalka igarab taagan tahay, ay doonaysana in dadkii dibka geystay lagu fuliyo xukun. Marka hore sababtaas ayaan u imid, marka xarir shaqa ayaan u imid, dowladda federaalkana way ogtahay. Marka waxaan qabsanayaa shaqadii waajibaadkii lii igmaday ayaan qabsanayaa kolley aniga. Waxaana kuu ogahay waxa weye dadka deegaankan degan waa dad nabadda jecel. Waxaana rajaynayaa waxa weye go-aanka ay ku qanacsan yihiin. Go-aanka wuxuu u daahayaa waxay tahay waxa weye waa garan kartaa ramification ama waxa sababaha mataqaana uu keeni karo. Marka in wax mataqaana si fiican meel walba laga fiiriyo oo si xadaran go-aanka usoo baxo, go-aankaasi qof walba qanciya ayaa muhiima. Indhihii Soomaaliya ayaa deegaankan isha ku hayaa. Marka dadka deegaankan way ka warqabaan. Marka waxay rajaynayaan inay cadaalad ay qof walba ku qanacayo inay sida ugu fiican lagu soo saaro dilaayan.
Xildhibaane, Soomaalidu waxay tiraahdaa xooluhu waa xaabdaaq, dadkuna waa xandaaq. Maalmahan dhan waxaa soo baxayay in aan Guldagab dil laga filaynin oo waxyaabaha ka imaan kara ay noqdaan in la garaaco wiilasha jeedal iyo xabsi iyo waxyaaba la mid ah. Arrintaa maxaa ka jira?
Qof og weli male go-aanka culammadu ay gaareen oo ay dadku ku wada qanacsan yihiin, maadaama ay shareecada islaamka ay dhibanaha iyo qofka dhibka geystaba labadaba ay ku qanceen. Annagu dad islaama ayaa nahay, diinta islaamka waxa ay goysay oo ay ku qanceen dhibanaha dhibanayaasha qofka dhibka geystaba ayaa la fulin doonaa. Marka walaale sidaas weeye, dadka deegaankaana dad tusaale fiican ahaan jiray oo soomaalinimada jecel weeye, waxa hadda indhaha ay usoo hayaan indhaha Soomaali usoo haysaa waxay tahay waxa weeye waxa magaalada wanaag ayaa looga bartay, wanaag ayaa looga bartay. Marka waa lala yaabay magaalo diin oo dad diin islaam lagu yaqaanay inay waxaas ka dhacaan. marka waxa garan kasta waxa weeye reer xamarka wax dhig jiray cimriga uu raay geel dalo ku tusaa marka waxaan ka wadaa waxa weeye walaal wax walba adduunka waa la arkaa laakiin tusaale fiican ay dhamaan ummada Soomaalida noqon doontaa inaan mataqaana social media faa'iidadiisa iyo khasaarihiisa iyo dhibka uu keeni karo ka taxadaro oo mataqaana hadda ayaamahan magaalada waxaan u jirnaa wacyigelin dadkii baan la hadlaynaa khasaaraha mataqaana social media akhlaaqdiisa iyo mataqaana sida loogu dhaqmi lahaa dadka marka waxa wacyigelintaasna waa wadnaa marka insha allah waxa markay dhacaan sabab ay u dhacaan marka wax wanaag inoo kasoo baxayaan rajaynaa dhammaan aan sici doono bulshooyinka Soomaalida meel buu ku nool.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Sadiiq Warfaa oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo warramaya wariyahayaga Jaamac Buule Jaamac.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay saxiixay wareegto mamnuuceysa si ku meel gaar ah qaxootiga ka imaanaya 7 waddan oo ay ku jiraan Soomaaliya iyo Suuriya. haddaba jawaabta ay ka bixiyeen hay-adaha u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dalalka muslimiinta iyo sida go'aankaasi uu u saameynayo muslimiintaba waxaan ka wareysanay Jeylaan Xuseen oo madax ka ah xafiiska golaha xiriirka Islaamka iyo Mareykanka ee gobolka Minnesota.
Runtii horta waa waxyaabihii uu ka hadlayay intii ay doorashadu socotay in uu joojinayo soo galitaanka dadka muslimiinta. Maantana wuxuu saxeexay inuu 7 waddan oo ay boqolkiiba ay ku badan yihiin dadka muslimiinta inaan loo ogolayn inay soo galaan, kuwii amba qaxooti ahaan loo aqbalay oo badanaa qaxootigu ay maraan maaragtay qaasas dheer oo runtii lagu baadho qofka inuu halis ku yahay waddankiin kale. Waxaan u aragnaana arrinkan inuu yahay runtii mid ku saameysan Islaam nacaybka kusoo kordhay waddanka Mareykanka oo hadda isku bedelay policies amba shuruudo ay dowladdii ay rabto inay ku dhaqaaqo.
Waan gartay dadka uu sida gaarka u tilmaamay waxaa ka mid ah qaxootiga Suuriya oo gebi ahaanba joojiyey, hase yeeshee waxaa sidoo kale jira dalka Soomaaliya oo ka mid ah kuwaas. Yuu markaynu Soomaalida ka hadlayno, yaa wareegtadan ay si gaar u saameynaysaa?
Walaa runtii waxay u saameynaysaa dadka hadda waddanka kusoo socday. Yani hadda ma cado in ay suurtagal tahayba qof Soomaaliya ka imanaya oo jinsiyadda Soomaalida amba qaxootiga inuu waddanka soo gali karaba. Xitaa hadda waxaan u digniinaa dadka waddanka ka baxaya ee aana sharci Mareykanka dhinaca amba citizen hen ama sharci adeeg wadda ku lahayn inay waddanka joogaan ilaa ay kala cadaanayaan nidaamyadan uu soo dejinayo madaxweynuhu.
Waan gartay kuwa haysta saad sheegtay sharciga halkan ku haysta Mareykanka ee sharcigooduna xoog badnayn ama dhowaan yimid ama wax noocaas, markay baxaan oo ay soo noqonayaan inaad u cabsataan mooyaane, iyagoo gudaha jooga ma loo cabsanaya?
Maya hadda weli ma jiro kamaan maqlin doorashadii in dad laga saaray waddanka oo aan sharci haysta. Badanaa dadka Soomaalidu waa dad waddanka kusoo galay sharci. Waxaa jira raar la rabo in dadka aana sharciga waddanka kusoo gelin in iyaga lagu bilaabo. Waa runtii saamuyn weyn ku leh dadka Soomaalida, laakiin waa suurtagal in uu shuruudo kale oo lagu dhibayo amba laga daba tegayo dadka muslimiinta ah inay soo bandhigi karaan. Taasina runtii dastuurka Mareykanku uu ka soo horjeedaa. annagu haddaan hay-adda keernahay oo hay-adda ugu weyn ee xuquuqda dadka muslimiinta u raadisa 35 xafiis ku leh degmooyin kala badan oo Mareykanka, waxaan hadda u diyaar garoobanaa in aan xitaa madaxweynuhu orderku hadda soo bixiyey in aan maxkamadaha kala tagno oo aan u dagaalamno iyagoo ayna garab taagan yihiin hay-adaha xuquuqda dadka Mareykanka ah ugu waaweyn, sidii aan dastuurka u kaashan lahayn haddii ay dastuurku ayaana ka xoogeyn mar walbana madaxweynaha.
Waan gartay marka hadda tallaabada adii sheegtay inaad qaadaysaan goormay ku beegan tahay natiijo ama barajo intee le'eg baad se ka qabteen in tallaabadaas ay miro dhal noqoto?
Tallaabadaas hadda waxaan ku daba jirnaa inaan nidaamkeedii iyo hawlgalkeedii waxaan soo bandhigaynaa insha allah wiigan soo socda bilaabi doona.
rajadaad ka qabtaanad natiijoyin gaadhaan?
wallahi rajo waxa weeyaan inaan kaysku mar walba wuxuu ku eegan yahay waxaad caddayn ood haysid ku caddayn kartid in yani daqaaqan uu sameeyey madaxweynuhu uu yahay mid ku saabsan in dadka diintoodii looga tegay ama diin loogu doortay ama diin loogu joojiyey taasna haddii ay aan caddayn karno waa suurtagal in aan aada uga badin karno oona laga wareegi karo arrinka.
Kaasina wuxuu ahaa Jeylaan Xuseen oo madax ka ahaa xafiiska golaha xiriirka Islaamka iyo Mareykanka ee gobolka Minnesota. Waxa uu warramayey wariyaha V O E-da Maxamed Cabdi Sandheere.
Hase yeeshee, sidaasi aad maqliseen mid ka mid ah Soomaalida dadka Soomaalida ah ee u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga ayaa ku dooday in dad badan oo Soomaali ah oo waddankan soo galay ay la qabsan waayeen talaabadan ay xal u tahay ama u noqon karto dadkaasi oo kale inay waddankooda iska joogaan. Nuur Bukhari ayaa fikirkan ka wareystay Murshid Cabdi Baaruud oo ku sugan Minneapolis.
Bismillah, runtii saameyn ma aha, waa yani dabcan waxay joojinaysaaba qaxootigii dhamma gabi ahaanba ka iman lahaa wadamada lagu magacaabay amarka kasoo baxay aqalka cad ee isagu madaxweynuhu saxay. Laakiin aan waxaan aaminsanahay joojinta qaxootiga la joojiyey maadaama Soomaali badan arrintaa ka dhawaajisay oo ka cabaaday, waxaan leeyahay marka dhinac laga eego inay nasteexo u tahay baa laga yaabaa ummadda Soomaaliyeed ee Mareykan kusoo qulqulaysay 20 sano soo dhaafay, oo qaar badan oo kamid a ay yacni runtii waddankan la qabsan waayeen ama dhibaatooyin badan kasoo gaadhay, aan waxaas leeyahay marka inay fursad u tahay baa laga yaabaa dadkii qaxootiyada joogay sanadaha faraha badan ku jiray leymanka ah laleeyahay Mareykan baa laga geynayaa ee noloshooda ku seegay haaf noloshooda intii ugu muhiimsanayd, inay dadkaasi danaystaan oo ummadda waddankooda mataqaana Ilaahay iska tala saartaan halkoodaan ay joogaan baan anugu aaminsanahay.
Murshid, adigu hadda waxaad tahay qof Soomaali ah oo haddana ma aragtay markuu halkan yimi sameeyey horumar islamarkaana xubin firfircoonnaba ka ahaa xisbiga jamhuuriga, marka maxaa u diidaya dhallinyarada kale ee Soomaalida ee mustaqbal kale inay halkan yimaadaan oo ay ka faa'iidaystaan horumarka waddankan?
Dabcan qof baa horumar gaaray yani uma noqon karto marmarsiiyo in qof walba horumar gaari karo, horumarka iyo mustaqbal qof walba meesha ku dameynaya Ilaahay baa garan kara. Laakiin waxaan ku haynaa oo markhaatima doonta ah oo Mareykanka yani hadda Minnesota oo kale dhalinyaro badan oo 10,000 qof oo Soomaaliyeed oo nolosha ka dhacay, qaar jeelasha ku jiraan, qaar mataqaanaa ay yani aysan mustaqbal fiican ku lahayn waddankan. Anagu waxaan hadda isleenahay ka xisbi ahaan iyo xataa ka maamul ahaan in hadda focuska la saaro oo kuwan sidii loo badbaadin lahaa, wax loogu tari lahaa, ay bulshada u noqon lahaayeen dad dhalinyaro ah oo wax soo saar leh oo waddankan ay joogaan iyo kay ka yimaadeen baan fiici karaa. Taasaa u baahan hadda in focuska la saaro qaxooti kale oo lagu soo duldaadiyo hadda, oo runtii aan resource loo haynin amase dhaqaale loo haynin amase la garan karin meesha ku dambeynayaan ciyaal yaryar oo waddankan aan la qabsan karin oo fara badan oo qaar badan oo kamid anba xataa aan waalidkood la soconin. Aada iyo aada baan anugu arrintaa uga dayrinayaa siyaabahaasna kamid a siyaabahaan usoo dhaweynayo awaamirta noocaas oo kale ee mataqaana joojinaysa qaxootiga Soomaaliyeed ee maraya dalka Mareykanka.
Misladahay dhammaan awoodaha fulineed ee madaxweyne Trump sideeda ayay u meel marayaan oo ogolaasho sanad ayay heli doonaan?
Dabcan maanta labada aqal ee Mareykanka maadaama xisbiga jamhuuriga gacanta ku hayo waxyaabo badan oo hadda uu soo bandhigay oo yacni qaarkood waa laga yaabaa inay waqti qaadato abayna hirgelin, laakiin inta badan waa wax ay hadda iska raacsan yihiin baad moodaa isku danaysi wax la yidhahda ka socda xagga aqalka baarlamaanka loo eego iyo madaxweynuhu oo qoloba ay mataqaana ajendo gooniya wadato ay dabcan marka qolo walba qoloba kalena ay doonaysa inay ajendahooda u fuliso, marka taa awgeed ayaa laga yaabo waxyaabo badan uu rabo inay u fuliyaan si uu isaguna ugu fuliyo waxyaabo badan oo kongresku ay muddo sugayeen inuu aqalka cad yimaado nin xisbi jamhuuriga ka tirsan.
Aad buu mahadsanyahay. Kaas wuxuu ahaa Murshid Baaruud oo warramaya wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka Cabdicasiis Xuseen Cusmaan ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhammaantiinba. Barnaamijkeena martida mikrofoonka waxaa todobaadkan marti noogu ah Michael Keaton, ergeye gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay, oo aan ka waraysanayno arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan doorashada madaxweynaha ee la filayo inay dhacdo 8 bisha Febraayo ee soo socota, iyo sida doorashadaasi looga ilaalin karo musuqmaasuq iyo isdabamarin saamaysa oo la mid ah kuwii dhacay xilligii lagu jiray doorashooyinkii xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Ambassador Keaton ayaan khadka taleefanka ee magaalada New York ku wareystay, waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal sida uu u arko marka hore shaqada guddiga wadajirka ah ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya maamulaya.
Well, they have done the right thing so far. I was impressed that they have formed a committee to help them oversee the process consisting of people who are not politicians. I was also impressed that they are going to give
shaqo fiican ay ila imika qabteen waxana la dhacay inay sameeyeen gudi kor kala socda hanaanka oo aanan siyaasiyiin ahayn. Waxa kale oo ay cajibiyay in ay go'aamiyeen in lacagaha musharaxiinta isdiwaan gelinaya 100% la siiyo gurmadka abaaraha. Waana arrin wanaagsan. Sidoo kale waxaan ogaaday in guddigan uu diiday baaqyo dalbanaya in ama la dedejiyo hannaanka doorashada ama dib loo dhigo. Waxayna doorteen inay ku socdaan qaab ku salaysan hab farsamo. Waxaan u malaynayaa inay taasi tahay arrin sax ah oo ay qabteen, sababtoo ah aragtida marka la qabanayo doorashooyin madaxweyne waa inaan loo sameyn qaab ku salaysan ayaa ka faa'iidaysan doona in si dhaqso ah loo qabto ama dib loo dhigo doorashada, ee waa in lagu saleeyaa waqti intee la'eg ayaan u baahannahay si hawshan aan ugu qabanno si sax ah. Shaqada ugu muhiimsan waa in la hubiyo in codbixintu ay noqotaa mid sir ah, sidoo kale musuq maasuqa la yareeyo, amniga la ilaaliyo, iyo arrimo kuwaasi la mid ah. Waxayna iila muuqataa in guddigu uu arrimahaasi si fiican u wajahayo hadda.
Waata ambasador Keitin, qaar ka tirsan musharaxiinta ayaa la sheegay inay dalbanayeen in waqtiga doorashada dib loo dhigo. Sababta arrintaasi ka dambaysa adiga ma lagu sheegay oo ma la socotaa?
You know, each candidate has a different view as to whether delaying is to his or her advantage. Some believe that doing it quickly is to their advantage. Some believe that
musharax walba wuxuu leeyahay aragti ka duwan musharaxa kale oo ku aadan in dib u dhigista uu ka faa'iidi karo iyo in kale. Qaarkood waxay aaminsan yihiin in doorashada oo si dhaqso ah loo qabto in ay ka faa'iidi karaan, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in dib loo dhigo ay faa'iido ugu jirto. Aragtidaydu waxay tahay in doorashada qabashadeeda lagu saleeyo qaab farsamo. Sidan oo kale waan sameynay sanadka 2012-kii, marka waxaan aaminsanahay in 2 toddobaad ay ku filan tahay musharaxiinta, waayo waqti badan waa ay soo haysteen. Waqtiga dhimanna baarlamaanka waa ay ku soo bandhigi karaan barnaamijkooda siyaasadeed.
Danjira Keitin, Soomaali badan waxay ka walaacsan yihiin hannaanka doorashada loo gelayo, sababahana waxa ugu wacan musuqmaasuqii iyo isdabamarintii dhacday xilligii lagu jiray doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. Waqtigan sidee lagu xaqiijin karaa natiijada doorashada madaxweynaha? Maxaana ballanqaada oo aad adigu haysaa in doorashadu ay noqon doonto mid xor ah oo xalaal ah?
Well, look, first of all, an important point is, you know, the election has held up a mirror.
Arrinta muhiimka ah in la ogaado ayaa ah in doorashadu ay Soomaalida u muujinayso sida awooddu u shaqeyso. Wax ay shaashada ka arkaana muhiim ma aha inay tahay inay jeclaadaan. Ma eedayn kartid doorashada, laakiin nasiib darro, musuqmaasuqu waa arrin weyn oo Soomaaliya ka jira oo doorashooyinkii dhacay waa lagu arkay. Waa runta, waxaa jira walwal ka dhashay doorashadii xubnaha baarlamaanka ee codadku lagu kala iibsaday, balse waa muhiim in nidaamka iminka doorashada madaxweyne uu noqdo mid xor oo xalaal ah oo isdabamarintana la yareeyey. Waa muhiim in musharax walba uu saxiixo hannaanka anshaxa marka uu lacagta bixinayo oo uu fulinayo, taasina waan la soconaynaa in nidaamkaasi ay ilaaliyaan.
Haddii laakiin ay dhacdo in ku shubasho iyo musuqmaasuq lagu helo oo doorashada ama mid ka mida musharaxiinta, ma jirtaa wax cawaaqib ah oo uu qofkaasi la kulmayaa? Beesha caalamka iyo xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliyana ma ciqaabi doonaan qofkii arrimahaasi lagu helo, mise arrimahaasi idinku wax shaqaa kuma lihidin?
Well, you know, I mean, part of Somalia's political maturity must be to manage its own affairs. I don't think it's the role of the international community or indeed of the UN.
Qayb ahaan qaangaarnimada siyaasadda Soomaaliya waa inay ahaataa inay maamushaan arrimahooda. Umana malaynayo inay taasi tahay kaalinta beesha caalamka iyo qaramada midoobe inay faragelin ku hayaan arrintan. Dabcan, waxaa jiri doona cirib xumo lala kulmi doono innagu ma nihin guddiga xallinta khilaafaadka, balse waxaan sheegayno ayaa ah in haddii madaxweynaha lagu doorto qaab sharci darro ah, markaasi waxaa jiri doona cirib xumo ku aadan rabitaan ama awoodda beesha caalamka ee madaxweynahaasi ay kula shaqayn karaan. Taasi waa cawaaqib xumo uu dhinaceena kala kulmi doono. Waxaa muhiimad la mid ah taasi leh sida Soomaalidu ay u arkaan haddii ay u arkaan in madaxweynaha lasoo doortay lagu doortay si sharci darro ah. Marka awooddii uu kula shaqayn lahaa maamul goboleedyada iyo baarlamaanka hoos ayay u dhici doontaa haddii aanba la wiiqin. Inkastoo ay dhibaatooyin jiraan, balse iminka waxaa jooga baarlamaan loo arko inuu sharci yahay. Marka waxaan u baahannahay madaxweyne loo arko inuu sharci yahay, haddii kale way adkaan doontaa in la fuliyo dhammaan arrimahan aan doonayno in wax laga qabto.
Ambassador Keating, waxaa jira musharixiin badan oo ilaa 20 gaadhaya, waxaana la socday qaar badan oo ka mid ah la kulantay. Maxaad ku qiimeyn kartaa aragtidooda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo waliba waxay damacsan yihiin inay qabtaan?
Well, you know, I guess all of them have said a number of things to me, I think pretty well without exception.
Dhammaantood waxyaabo kala duwan ayay ii sheegeen. Kulligood waxay aaminsan yihiin in amni darrada jirta ay tahay mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee uu dalku wajahayo. Qaarkood waxay ka hadleen baahida loo qabo hab siyaasadeed oo xal loogu helo arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya. Intooda badan waxay ka hadleen baahida loo qabo in la xalliyo colaadaha muddada dheer jira ee taagan, sida gaalkacyo, sool iyo sanaag, dhuusmareeb, shabeellooyinka iyo kuwo kaleba. Qaarkood waxay igala hadleen sida loogu baahan yahay in dhaqaalaha Soomaaliya dib uu keligii u istaago. Kulligood arrintaas kama hadlin, balse qaar ayaa ka hadlay.
Marka ma ku cajabiyeen oo ma ku qanacday halkudhigyada siyaasadeed ee ay adiga kula wadaageen?
Well, I mean, you know, I've met a dozen of them, maybe 15 of them. And some of them are far more
waxaan u malaynayaa in 15 ka mid ah aan la kulmay. Qaarkood kuwa kale aad ayay uga dhisan yihiin oo ay uga habaysan yihiin marka laga eego waxa ay doonayaan inay sameeyaan. Qaarkood waxay kuu sheegayaan waxa ay ahmiyadda koowaad, labaad iyo saddexaad ay siinayaan. Kuwa kale waxay u muuqdaan kuwa siyaasadda ku xeeran uun doorashada diiradda saaraya oo wax yar uun ka hadlaya waxyaabaha ahmiyadda u leh. Marka waa iska caadi in marka aad la kulanto koox dad ah in qaarkood ay ku cajabinayaan, laakiin si guud ahaan waxaa ii dhiirigeliyay inay dhammaantood ka hadlayaan waxa dalkan uu u baahan yahay haddii uu doonayo inuu horumaro marka laga eego dhinacyada nabadda, xasiloonida iyo barwaaqada.
Ambassador Keating, marka aad arrimaha Soomaaliya ka hadlayso, badanaa waxaad ka sheekaysaa in Soomaaliya horumar ay ku tallaabsanayso, laakiin marka la arko amni darrada, qaraxyada iyo weerarada oo kii ugu dambeeyey toddobaadkan uu ka dhacay hotel ku yaalla magaalada Muqdisho oo dad badan oo rayida ay ku dhinteen, waxa dhici karta in dadku isweydiiyaan maxaa horumar lagu tilmaami karaa haddii maalin walba ay dad rayida ku dhimanayaan wadooyinka Muqdisho ama qeybo kale oo waddanka ka mid a. Maxaad arrintaasi uga jawaabi kartaa?
You know, over the last couple of years, we've seen the emergence of a federal state structure. That is changing the nature of political discourse.
Sanadihii la soo dhaafay waxaan aragnay soo ifbaxa qaab dhismeedka maamul goboleedyo, taasoo wax ka bedeshay siyaasadda Soomaaliya. Waxaan aragnay haween badan oo siyaasadda soo galay kuna soo galay doorashada. Taasi waa war fiican. Waad ku saxsan tahay inaad ka hadasho awoodda Al-Shabaab ay weerarada ku fulinayso, gaar ahaan Muqdisho oo ah arrin aad u walwal badan, laakiin maysan helin awood ay ku qarbudaan hannaanka doorashada ilaa iyo iminka. Waxaana mahaddaasi iska leh AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya. Laakiin su'aasha taagan ee weerarada Muqdisho ee kooxdu ka waddo ayaa ah, ma waxay muujinaysaa inay awood leeyihiin ama ay daciif yihiin? Dadka qaar ayaa dhahaya dabcan awood waa ay u leeyihiin in ay rayid dilaan hoteelladana ay dadka qaar ku laayaan, taasina waa mid walwal leh. Laakiin taasi kama dhigna in Al-Shabaab ay dardar ku socoto oo ay awood helayso. Waxayse noqon kartaa taasi beddelkeed, waayo marka kooxaha mucaaradku ay daciifaan, waxay beegsadaan dadka magacyada sare leh si ay isku muujiyaan in ay jiraan.
Marka iminka doorashada madaxweynaha ee dhacaysa, maleeshiyada Al-Shabaab wax halisa ma ku yihiin?
Well, I mean, I think they're a threat to members of parliament who need to be in Mogadishu.
Waxaan u malaynayaa inay halis ku yihiin xubnaha baarlamaanka ee Muqdisho ku sugan ee doorashada ka qaybgalaya. Haa, marka halis ayay Al-Shabaab ku tahay doorashada. Tanina ma ahan wax aanan rajaynayn ee waan filaynaa inay dhici karaan muddo bilooyin badan. Waxaa si jira shaqo badan oo ay ciidamada Soomaaliya, AMISOM iyo beesha caalamka ay ka wadaan oo lagu sugayo amniga meelaha ay doorashooyinku ka dhacayaan. Meel kasta ma ilaalin kartid. Muqdisho waa magaalo weyn, dadkuna waa ay nugul yihiin, waxaana jiri kara shaqsiyaad u diyaarsan inay isdilaan si ay u qarbudaan doorashada.
Ambassador Keating, waxaa dalka Soomaaliya ka jira qeybo ka mid a abaaro aada u daran oo macluul ku dhow. Qaramada Midoobay hay-adaha samafalku waxay dalbadeen lacago gurmadka lagu bixiyo. Xafiiskan adigu madaxda u tahay ee qaramada midoobay ee Soomaaliya qaabilsan, maxaa si gaar ahaaneed aad ka qabateen oo ku aadan arrimaha abaaraha ee Soomaaliya ka taagan?
We have a huge program to try and support pastoralists get access to food and to water through UNICEF, the World Food Program, the Food and Agriculture Organization.
Waxa jira barnaamijyo waaweyn oo lagu taageerayo xoolo dhaqatada si ay cunno iyo biyo ay u helaan. Waxana barnaamijyadaasi ay sii maraan UNICEF, WFP iyo hay'ado kale oo qaramada midoobay ah. برنامج جرجار أو كلا أي دلك كسعودة لقصوا بلاب الصوماليان إلى إدنا أكون فريد جوبلان كوا سولجو عاونا يدمر كعرورت يحول دقتها إمي كواح أقوم هم سنو أنا لعقد البرنا أو عن أورورنا أنا جوهاش عس أيان إمي كوجوجا نيويورك أنا جوجلها أمانك وشيء جدوانا سدى أي مهم أتاي إن لعقب بدن الله لا جرمت كأبارها أود إن سياسة دنا وعن سوق جين دنا
أمبستر كيتن haatan waxaad ku sugan tahay magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee dalkan Mareykanka todobaadkii hore madaxweyne cusub ayaa xilka qabtay sideed u aragtaa siyaasadda maamulka madaxweyne Trump ee ku aadan dalka Soomaaliya
It's such a new administration I do not believe that they have yet figured out specifically what their policy towards Somalia is going to be you know one of the questions that a lot of people are asking is how important will Africa
wa maamul usub mana aaminsani in ay wali ogaadeen waxa ay noqonayso siyaasadooda ku aadan Soomaaliya laakiin su'aasha ay dad badan isweydiyeen ayaa ah ahmiyad intee leeg ayuu maamulka Trump oo Afrika siinaya waana su'aal hore loo weydiyay maamulkii hore mid ka mid ah ajendayaasha madaxweyne Trump ee Soomaaliya ku aadan oo arrimaha dhinaca socdaalka Mareykanka lagu iimaanayo waxaan filayaa in maamulku uu eegi doono Soomaaliya iyo wadamo kaleba sida qulqulka muhaajiriinta loo maareyn doono sidoo kale waxa ay eegi doonaan Soomaaliya iyo dalalka kaleba ee amni darradu ay ka jirto sida ay u saameyn doonto amniga gudaha Mareykanka marka waxaan filayaa in Soomaaliya uu maamulku arrimahaas darteed uu eegi doono waayo Soomaaliya waxa ay la xiriirtaa walwalka dhinaca amniga gudaha Mareykanka
ugu dambeyntii ambassador Michael Keating maxaad ka filaysaa madaxweynaha la dooran doono iyo waliba xukuumadda cusub ee soo socotay la soo dhisi doono inay qabato
There are many, many priorities, but if I can mention three or four, I mean, obviously the most urgent one is the drought in terms of the short term.
waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan in mudnaan la siiyo. Haddii aan saddex ama afar ka sheego, dabcan tan degdega ah waa abaaraha xilliga dhow. Waxaan ay abaartu muujinaysaa inay tahay wax u baahan in si qoto dheer wax looga qabto oo ay ku jirto in la yareeyo ku tiirsanaanta cimilada ee mustaqbalka dhaqaalaha waddanka. Waa muhiim in dhaqaalaha Soomaaliya la badbaadiyo, waayo Soomaaliya waxaa laga heli karaa tamar. Sidoo kale hay'adaha amniga oo isbeddel lagu sameeyo waa mid ahmiyad weyn u baahan. Tasaddexaadna in laga hortago in muranada meelaha kala duwan ee dalka ka jira ay colaad isku beddelaan iyo weliba xallinta khilaafaadyada oo intooda badan u baahan hannaan dib u heshiisiineed waxaan filayaa inay taasi muhiim tahay waxaana ku jira dood laga galo arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya sidoo kale arrin kale oo muhiim ah ayaa ah in dib loo eego dastuurka waayo imika waxaa jira aqal sare waana in la ogaadaa muxuu noqonayaa xiriirka labada aqal xiriirka dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo sida loo qaybsan karo khayraadka iyo dakhliga gaar ahaan haddii shidaal ama saliid la helo
xukuumadda cusub ee dhalanaysa ee ambassador ee makula talin lahayd oo ma soo jeedin lahayd inay wada hadal toosa la furto ururka al-shabaab
that is a decision of the incoming government you know I mean I think al-shabaab is a
go'aankaasi waxa uu u yaalaa xukuumadda iman doonto waxaa jira qaybo badan oo al-shabaab ah oo isugu jira kuwo mayl adag oo aanan la hadli karin iyo kuwo ama dad al-shabaab aanan fikir u la joogin oo dhaqaale u la jooga marka waxa ila tahay waa in la helaa si lagu yareeyo awoodda al-shabaab oo ay ku jirto xallinta khilaafaadka oo loo maro dhinaca dawlad wanaaga marka taa waxa ay yareyn doontaa codsashada al-shabaab haddii dawladdu ay doonayso inay wada hadal rasmi ah ay la gasho al-shabaabna waa go'aan dawladdu u yaalla mana ahan go'aan aniga u yaalla
intaasna waxaan ku joojinayaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo todobaadkan uu marti noogu ahaa Michael Keating ergeye gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya oo isagoo magaalada New York ku sugan aan fadka taleefanka ku wareystay barnaamijkan mid la mid ah intaan ku kulmi doono waa Cabdulcaziis Xuseen oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
Aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka noo soo diyaariyay. نور حسن نور oo studio-ga uu heli ayaa la soo jeedinayay halkaan naga socotaana wadaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington.
Markaana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Aweeska Washington waxa soo jeedin doonta Zahra Eid Lanur.
waxaan dhigaystayaal barnaamijkeena caweyska Washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah haweenay calaftoon ahayd balse markii ay timi meeshii ay islahayd halkan uu ka dhow yahay calafkii ay raadinaysay hurdo la dhacday intii ay hurdayna meeshii lagu kala dareeray iyadoo khuurinaysa sidoo kale waxaad maqli doontaan
diga having you markuwa gudaraco riyamudug suuntu dayaxa uu barkala maqan dabubta ugu yeera
qodobadaasi iyo kuwo kale oo xiiso badan ayaynu kaga bogan doonaa caawa iyo caweyska aynu ku bilownaa wargeysyada caalamka ayaa maalmahan wax ka qorayay haweenay khaatiyan ka joogsatay kali ahaanshaha nolosha waxay go'aansatay inay calaf raadsato balse muddo dheer umay suurto gelin inay hesho lamaana ay nolosha la qaybsato waxay arrinkaasi ka fikirtaba maalintii dambe ayay go'aansatay inay la xidhiidho telefishan uu ka baxo barnaamij loogu talagalay dadka haasa wadoonka ah inay ku xidhiidhaan oo qofku halkaasi ka sharaxayo dabeecadihiisa iyo waxyaabaha uu ka helo si uu u soo jiito qof kale oo ay isla jaan qaadi karaan. Haweenaydaasi oo la sheegay inay da'deedu aad u weynayd kuna dhowey 70 ayaa laga aqbalay barnaamijkaasi inay ka soo qayb gasho iyadna aad bay ugu rajo weynayd inay halka ka soo heli doonto lamaana cusub. Haweenaydaasi iyadoo xarago iyo qurux la tiicaysa ayay soo gaadhay xaruntii TV-ga. Waa la bogaadiyay sida u soo labisatay iyo shacniga ka muuqda way fariisatay una diyaar garowday barnaamijkaasi oo live ku baxayay inay ka qayb qaadato. Wariyihii ayaa barnaamijkii labay waxana ku wehelinaya laba qof oo kale oo iyaguna barnaamijka ka soo qayb galay dabcan sideedoo kalena cala faraadisaha barnaamijkii markii uu bilaabmay wixii meesha ka dhacay waxa halka ay nooga sii wadaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo haatan studio ha igu heliya
wargeyska la yiraahdo The Daily Mail maxaa ku yiraahda ka soo baxa wadankaas Ingiriiska ayaa waxa uu qoray dhacdo aad u cajiib ah oo isla markaana aad u qosol badan
way
bal ka waran qurux dhan oo bulshada soo hor istaagtay oo quruxdeedii bilicdeedii ba wadata haddana markii bulshada qofkii soo hor istaagay uu hurdo galay ka war quruxdii baa saaxatay bal ka war
haweenay aad isku soo qurxisay oo deetana hurdo gashay
haa
iyadoo walibana telefishan hor fadhida
aan ku wadaa
oo la wareysanayo
aan ku wadaa saaray haweenaydan oo ka qayb qaadanaysa barnaamij wadankaasi Spanishka amaba Spain laga qabto isla markaana dadka haasa wata gaaya inta badan imaadaan oo halka goobta ayada dadka qaarkood calafkooda ka raadsadaan oo barnaamijyada madadaalada ee wadankaasi Spain aad looga jeceliyo kamid ah ayay soo jeeni qaaratay isla markaana ay u soo xadka xiratay si ay uga soo qisay uga qayb qaadato dharkii ugu quruxda badnaa ay heli karaysa bay haweenaydan oo ah haweenay aad u weyn ama dadkan la yiraahdo pension bay galeen ama hawl gabeen ah dharkii ugu quruxda badnaa ay heli karaysa bay soo xiratay IRB TV-gii timay soo fadhiisatay iyadii laba qof oo kale oo ay wadaagayeen barnaamijka ayaa soo fadhiistay xaggii TV-ga barnaamijka laga waday ninkoodayga ahaa ee meesha madadaalinaya ama barnaamijka wadaynaysan halkan soo fadhiistay
ee wareysiga qaaday
hadaba hawluhu waa tan dambeysay marka barnaamijka la soo fadhiistay la bilaabay xogaa la waday islaantii mabey walaacin bay xogaa hordhis ka gashay halkii laga filayay inay
soo labadii qof ee kale la socday ama barnaamijka kala qayb galay la wareysanayay iyadoo hordhaba si gashay
waaba sidaaba mabey sugsugin bay iyadoo hordhis ka gashay
way
nikoodayga ay barnaamijka waday maba walaacin isna wuxuu sameeyeen labadii qof oo kulan buu wado markuu dhameeyay iyada ayay hurdo la arkay ayaron buu la hadlay maxaan ku yiraahdaa dadkii meesha fadhiyay labadii qof ee barnaamijka qaaday qayb qaadanayna uu la hadlay dadkii farsamay qaanada iyo kuwa kamarada duubayna uu la hadlay wuxuu run ayra naga saara xaruntii dhamaayd ee lagu qabanayay showga ama barnaamijka lagu qabanayay wuxuu inaga dareeriya ayaron ma laga dareeray laydkiina waa loo dumiyay ama nalkiina waa la dumiyay ba
studiyogii baa hurday
geebii soo dambaa laga dhigay kaliyad baa meeshii hurday
haye
xogaa kadib markii iska hurday ayuu hal qof soo diray
way
halka qof markuu soo diray ayuu ku yiri meesha waa loogu imaa waa la toosi way hanban barta waa dareemi karaysa qof furda ka kac maxaa dhacay bay tiri aduu yaa tahay kodayga ahaa loo soo diray kicinay markaasuu ku yiri xaajiyo hay sureerinne meesha waa lagu kala tegay barnaamijkii isaga ahaa ee quruxda intaas quruxa uu soo sameysay intaasoo labisay soo sameysayna نص ساعة كهر بالجو كلتي هذا ما شو كم هذا
برنامج كذا عدي وياك بعضه
يدو لفت الكيد وما واحد سمع سعور دار بقبتي ذا سرائك اللي بتو واحد تري رالله الله يجا هذا إن سياسة في عنو قلنا استوى يعني همين هرك كنين لقي كنين كنين إنه هرتو ذا كينا سدي أعصاب تري نيرفس كي وعو نستان كنين كي بايجو صباحي أدبانو جو حماين هوا شايل هذا لكن سيسو صو الضوء كان سكي سجايو سو كين قارته وسو اللي بيستي قبتي لهيد بكو سكت
وانقرت عبد الحكينا واحد حصتي إن برنامج كاسي هاي برنامج كدتك على فكرة دينية أما بحاسة والضون كاهي إن برنامج كسو قيب جلان وياه هواين إذا إن أي ديار وهايد إن مركع على فكرة دي أما صاحب ماشى سكهشو ده أذا دم الله شجع هواين داس قفين تلق به ده مركع دتك سمالد وأي مقلان جوار حاسة وتجي سامهيرنا توح الله ملنا جوار دلني راهو على فرادنيس
سارة هواين إذا إن مقالهان هدد فيديو جا يا ما دركتو أما مقالك أما وصور كذا دركتو وقف أدوين ودادة تطبعتين يدا
وأنا هول قب
وأنا هول قب أبي قاعد ودريم كريسة دادة وحقر صوم بماها ما هدي قف كوا بنشن قلي ده واللي حدن يوحي ساوي الشيء شني اللي حدن يوحي ساوي الشيء ما كوا هويني أدوين وقال كذا واتك جرن كريسة دادة واتك جرن كريسة طبعا إن تمرت إن الشيء كتشرنا وحابت كدريم كريسة بقى يدو أنت هذا قف الديانو شو دن لفديو وشهدت قف كان وي مي بيها إنه على فراديو. هي سينس كان غني قف كان سكيتشيو مع هادو قاتشون يلا هو دركسنا هي. هادو دالين يلا هذا ما نيجا إما كام صوت هسا هي إنه غني.
هذه.
يلا لفت جبي حق وحكي أود بتدا دي يوم حنكو له هذا وياه كله إنه لشة. بك قف قف هذا وين بيها.
ما الله ركرا عبد حكينا وهويني داس على فكي وكسي حتى.
علفكي على اللي 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 علفكي سجع أو يسكت جوا الناس ما ردك سياحتي.
نك سياح ذا سعيد بدل على لورنشري. Coming now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Come, coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. وهجاج ولي وحن كوجو دشرنا برنامج كاني عويسك واشنطن تضبعت كان وحن مرتي جوا مبارك محمد عريف وأهل أبور دائر بس هي ست ربضن أولي هي فنانين عانا هي قاضان مبارك كسرلو برنامج كعويسك واشنطن
أتأدى ضمن عصمت هاي ضمن بحر سيري جاهد ضمن سلام جاهد ضمن مسيم إكارة وحن ضمن حد ولي هذا واشنطن سريع دنور
مبارك أو هسه هذا إريد وضح الأبور تي إمسات كقياس لهيد إن هذا كورنا واحد يشك تين هسه هذا قاركود أذكى كخصيان وعد كتر سجعيل كصام مري xilliga dugsiga sare ku jirtay oo waqti kooban uu ka soo wareegay
ee heesaha sare la qaado islaanta qaadan oo dhowr iyo toban wiil garan dib loo akhri ku dhigay waay ma ka dhacan laakiin heesaha si gaar ah u jecelahay baa jirta oo aniga aan daaqsinay waxaan filmin aan la qaado fina filmin aan la dhahro ee wax la raayay tan waxa qarsoon lixin kale waxa ku dhacay in aad dirishin dad la dhahdo waariga mareekanka hadii jooga iskeeda waxa u tumay ee suushin qaliya أحمد إبراهيم حمود فرناء أريد أن أعانيك قهان جدي قوينك يقوم مكتان إسبرناي إنك استوقع دي هورسي دي ليلة يقيس قصة دينو إني حيير إسكو قوخا ليدود La qati hasha qabal se wahan Quraysh ya hay Arda che hakine Al qallu ashe sheka du qisa ya ablawi Mowahwa, oi mowahwa Mowahwa qarsudna إلا قاطع عشق برس وحن قريش يا هيل
waan gartay mubaarakow heestaa markii aad samaynaysay ereyadeeda ma dareen adiga kugu jiray baad ka tirisay mise mid ka mid a saaxiibadaadii dadka kugu dhowdhow aawadeed
heestaas aniga bay gama fogeyn
waywaqtigaasi
anigoo naftoodin bay kaaleysan heesta waxaa jirtay beit saddexaad bay lahayd
way
beitka saddexaad
bal haddaad markaa beytkaasi aan la duubin ereyadii ku jiray beytka aan la duubin haddaad bal iyadana wax naga maqashayso
qalankadii haweenkii qumantaan isqaranay muuqaagu qorana iyo muu qarsoomino qaarad kala maaadine saaxiibkii qorano naflaqaydsileenaad kalgacayn la qaado waa qayb adooye annaqa ailulay qabanqaabadiinaan qorshaheeda gelaya saaxiibkay inta diga tagtun baa saaxiibkao tagtay meel maad tegin baad leedahaye waan agteedin baad isku joogtay igama dheerin
iminkaba dumaashuun baad ii noqotay marka kolley waa dhalinyaradii aada iskuulka wada dhiganayseen dugsiga sare soo maaha
ah waqtigaasi waa saaxiibadii ugu dhawaawe
waan gartay marka inantii iyo inankii calaf ma isku yeesheen weliyo ma aqal galeen mise arrintii wuxuunbay ahayd uun jacaylkii guud iyo dee maaragtay sheekaysigii hore haasaa wihi
wallahi ilahay calaf isku siiyey
marka waa waxaas
hore sheeka ahayd laakiin hadda
waxaas waa hagaag mubaarak oo markaa bal heesahaaga aynu hore ugu soconno hees waxa jirta welibaan waan jeclo ayuu rubgeenyi qaado
heesta raran oo heesaha malaawaalkaabay ku jirtay walow ay markaa wax laga sheekeynay jirtay oo kusa meesha taalla jirtay laakiin qof sidaas ku dhici lahayd oo inta qof wanaajiyey qof dumar weliba inta qof wanaajiyey raga oo abaalkii ka waayey ayay ka dhigantay heesta dareen nafsiyaed baa ku jiraa ereyadeeda waxaa ka mid ahaa daaxaan riyo kugu arko racada caashaqa darta ragoo idil kaga go-ay daaxaan rucul orodka jaan aan run haysta been rutiinaano ku meere rakiyo meel dharkartee haddaan rucubulootiyo dulraysle ku moodi jiray maantaba rog abaariyo xaggayga raran baad ka tahay yeru maxamed cabdi baa qaada laxanka waxaa ku lalay cabdirashidindo oo aynankii astore laxan ku lalay muusiga waxa u tumay maxamed cabdilaahi deriyo bushaawi oo dalka kenya ku sugan
waan gartay
waxaa duubista lahaa frontly studio
تحي مبارك محمد عريف آد بو أمهات سنيهي برنامج شده نصو سعودايين وكو مغلدونا قار كلاي او كم يدى سوغان تيسا يدبعا بوغو قرال كيسا كوها ولنيهي وان فيليو إنو حيسا قاروتو حاتا نوا قيب تيانوغو تلقلني إني دغيستياشو كغا قيب قلان برنامج كعويسك ومهيسي كرتا ميوسيق لآن وحان دغيستيال بضان او برنامج كاللسو حريري كرا لقلين ايا انا نان عودكو دا سو باهين كرين ايادو قاركو تايادا دوبستا عودكا اي نوصو درين اي اااد او ليدتو او اي ادكتا هاي ان سي سهلان لغو مغلو قار بضان وقتيقو نو ساميحي واي بلسا انو تودباد ايادا دنبايد ان مقاشين دو نوها دي اللا او قولادو عاو وحا برنامج كاللوغو مرتيا ويل مغي عيسا كوسو قابي اي انكد
saar walaalaha badmaa santahay in magacaan magacaygu waa onkid weeyaan in heesta aan jecelahay inaan caawa barnaamij ka qayb galo waa heesta uu qaado Allah ay raxmeeyo maxamed axmed kuluc diiga marka heestaas aan rabaynaan ka qayb galo hadii aad
ku soo walaalow
aad iyo diiga habinki marku abu talaco riyamudugsuntu dayaha oo barkala magan dabubta ugu yeera dinkuna madun yado daremada abarto afkawu diira hadugugi kutaqe annato khuyablehi sidu igu kadiray tuwayadi yamuuyi tumar kali maigi tanka malahi tadaf wa tuquni ha uchabin tanka malahi tadaf wa tumare ha uchabin terbaigu irari amba dira dira ha iyo dadka ka xanaaqe dirti ku culaadsan inta daayali adiguna jacayl daran sideedigu daysa nafta waatam qaysa sideedugu taraata adiguna jacayl daran sideedigu daysa nafta waatam qaysa sideedugu taraata idiiga durugta hadalay gudiida dadkay igu maqasha hadalay gudiida dadkay igu maqasha
aad baad u mahadsan tahay unkod dhammaan dhageystayaasha barnaamijka caweyska Washington waxaan ugu bashaareynayaa in qofkii haya sheekada xiisa leh oo u qalanta in barnaamijka caweyska laga sii daayo inay noogu soo diraan emailka kuna soo hagaajiyaan somali@voanews.com ciwaanka uga soo dhig caweyska Washington soona raaci magacaaga iyo telefoonka lagaala soo xiriiri karo meel kasta oo aad dunida ka joogto amaba soo wac telefoonka nambarkiisu yahay ever ever hal laba ever laba saddex sideed laba shan afar todoba todoba haatana waxaynu soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeena caawa iyo caweyska waxaan idinku dhaafayaa codka Allaha uu naxariistay maxamed axmed kuluc iyo heestii uu inoo qaaday oo inoona soo xulay master onkod intaynu mar kale kulmayno waa sahre ciidla nuur oo idin leh sida iyo nabad galiyo.
heestaasi dhegeystayaal waxay gabagabo u ahayd barnaamijka caweyska washington oo ay soo jeedinaysay sahre ciidla nuur idaacaddeenna fiidnimo oo idinla socodsiinayeen anigoo ahaa nuur xasan nuur iyo maxamed colaad xasan iyo xagga soo saarista uu ahaa bashiir abiikar inta ayay ku dhan tahay dhegeystayaal tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.